habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa fiidnimo Isniin ah 18ka bisha September sanadka 2023. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga VOA Somali.com. Idaacadda Afrikada, saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa ee dunida waxa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawa ee dunida waxaa ka mid ah wareysi aan la yeelanay wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya oo ka hadlaya qabashada ciidamada dowladda ee Camara iyo ka bixitaanka ADMIS oo bilowday wajigiisii labaad. Waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijka ilayska VOA oo ku saabsan halista ka iman karta dadka ka soo goosanaya Al-Shabaab.
Waa 172 bilood ugu dambeeyay waxaana iska soo dhiibayaan dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed iyo Jubaland. Tirada hadda aan diiwaan gelinay 2 bilood hadda ugu dambeeyayna waa 107 qofood.
Qodobadaasi iyo warbixin kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Khubaro xuquuqda aadanaha ah oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa sheegay in xadgudubyo badan oo xuquuqul insaanka ah ay ka socdaan Itoobiya, inkastoo heshiis nabadeed laga gaaray colaadii gobolka waqooyiga, waxayna ka digeen in colaaddu ay ku sii fido guud ahaan dalka ayna halis ku tahay amniga gobolka. Barayaasha ay qaramada midoobay taageerayso ayaa bayaan ay soo saareen isniinta maanta ah ku sheegay in xadgudubyo, dembiyo dagaal iyo sidoo kale kuwo ka dhan ah aadanaha ay weli ka socdaan Itoobiya. Hadalkan ayaa imanaya iyadoo uu jiro heshiis nabadeed oo laga gaaray bishii November ee 2022 oo ay wada saxiixdeen dowladda federaalka Itoobiya iyo jabhadda gobolka Tigray, kaasi oo soo afjaray dagaalka khasaaraha badan geystay ee 2 sano socday. Maxamed Jaanti Cuthmaan, oo ah madaxa guddiga qaramada midoobay ay taageerayso ee khubarada xuquuqda insaanka Itoobiya u qaabilsan, ayaa sheegay in inkastoo heshiisku uu joojiyey xabaddii socotay, haddana uusan xallin colaadda ka taagan waqooyiga Itoobiya, gaar ahaan Tigray. Warbixinta ayaa xaqiijisay in ciidamada Eritrea iyo xubno ka mid ah maleeshaadka amxaarada ay sii wadaan inay xadgudubyo daran ka geystaan gudaha Tigray. Si gaar ah, warbixintu waxay u xustay waxay ku sheegtay kufsi iyo xadgudubyo jinsiyadeed oo kalan ah haweenka iyo gabdhaha. Maraykanka ayaa isniinta maanta ah xaqiijiyey in maxaabiis ay isweydaarsadeen Iran, iyadoo madaxweynaha Maraykanka Joe Biden uu cafis u fidiyey 5 qof oo Iraaniyiin ah oo u xirnaa ama sugayey dembiyo aan rabshado lahayn. Sarkaal Maraykan ah ayaa sheegay in 7 qof oo Amerikaan ah ay Iran ka soo qaaday diyaarad laga leeyahay dalka Qatar. Waxaa ka mid ah 3 qof oo Maraykan ah oo lagu kala magacaabo Siyamag Namazi, Muraad Dahabaz iyo Imaad Sharqi, iyo 2 kale oo doonaya inaan magacyadooda la sheegin. Sidoo kale waxaa diyaaradda la socday hooyada dhashay Namazi iyo xaaska Sharqi oo labaduba haysta dhalashada Maraykanka, kuwaasi oo aysan Iiraan xabsiga dhigin laakiin ay amartay inaysan dalka ka dhoofi karin. Dhammaantood ayaa asal ahaan ka soo jeeda Iiraan, waxaana ay dahraan u aqoonsan tahay muwaadiniinteeda iyadoo aan aqoonsanayn labada dhalasho ee la yeelan karo. Sarkaalka Maraykanka ayaa sheegay in Biden uu sidoo kale cunaqabateen cusub ku soo rogay wasaaradda sirdoonka Iiraan iyo madaxweynihii hore ee dalkaasi Maxamuud Axmedi Najaad, waxaana loo cunaqabateeyey kadib markii la waayey Bob Levinson oo ka tirsanaa FBI, kaasi oo la aaminsan yahay inuu dhintay. Ugu dambeynna, madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa weydiistay madaxa shirkadda Tesla Elon Musk inuu Turkiga ka dhiso warshad soo saarta gawaarida Tesla, sida uu isniinta maanta ah ku sheegay bayaan uu soo saaray madaxa warfaafinta ee dalkaasi. qoraalka ayaa lagu xusay in mask uu sheegay in aga badan oo Turkigu soo saaray ay loo adeegsado soo saarista gawaarida casriga ah ee Tesla, una Turkigu ku jiro dalalka ugu badan ama ay u badan tahay in shirkaddu ay ka furato warshadeeda labaad. Wakaaladda wararka ee Turkiga ee Anadolu ayaa waxa ay warisay in Erdogan iyo Musk ay ku wada hadleen dhismo ku yaalla magaalada New York una dhow xarunta qaramada midoobay. Erdogan ayaa u jooga Mareykanka si uga qayb galo shirka 78-aad ee guud ee qaramada midoobay. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa markana qaybaha kale ee idaacadda. Halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Aynu ku horeynay ciidamada dowladda federaalka ah iyo kuwa maxalliga ah ama madaniga ah ee loo yaqaano macuusleey ayaa si buuxda Al-Shabaab ugala wareegay magaalada Camara ee gobolka Mudug sida ay goor dhaweyd shaacisay warbaahinta dowladda federaalka Soomaaliya. Wasiirku xigeenka wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala oo ku sugan magaalada ayaa xaqiijiyay qabashada Camara. Waxa uu sheegay in ciidamada dowladda iyo kuwa huwanta ah ay la wareegeen magaalada kadib markii ay soo qaadeen kuna qaadeen magaaladaasi weerar saddex jiho ah. Shalay ayaa ahayd markii ciidamada iyo kuwa deegaanku ay qabteen degmada Bacad Weyne iyo deegaanada kale ee Qodqod iyo Qaycad. Warbixintan waxaa magaalada Galkacyo ka soo diray Cabdiwaxid Macalin Isaaq.
ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya kuwa daraawishta Galmudug iyo kuwa deegaanka oo maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa deegaanka aan sida uga fogeyn deegaanka Camara ayaa galinkii dambe ee maanta ku guuleystay in si nabad ay kula wareegaan gacan ku haynta deegaanka Camara ee gobolka Mudug kadib markii ay isaga baxeen maleeshiyada Al-Shabaab oo muddooyinkii dambe ku sugnayd. ciidamada oo maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa deegaanada Qodqod iyo Xillabi kadib markii ay ka qabsadeen maleeshiyada Al-Shabaab ayaa u suurta gashay in gudaha ay u galaan deegaanka Camara oo aan ka fogeyn deegaanadii ay ku sugnaayeen. saraakiil ka tirsan ciidamada daraawishta Galmudug iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya oo VOA ay la xiriirtay ayaa u xaqiijiyay qabsashada deegaanka Camara. waxayna sheegeen in muhiimad gaar ah ay u leedahay qabsashada Camara ciidamada dowladda federaalka kuwa daraawishta Galmudug iyo kuwa deegaanka ee isgarabsanayay. shalay ayaa ahayd markii ciidamada daraawishta Galmudug kuwa dowladda federaalka iyo dadka deegaanka ay ku guuleysteen in deegaanka Bacad Weyne ay kala wareegaan maleeshiyada Al-Shabaab kadib dagaal kooban oo halkaa ka dhacay. saraakiisha ciidamada ayaa sheegaya in deegaanada Camara, Qodqod, Xillabi, Bacad Weyne, Shabeelow iyo Qaycad dhammaan hadda lagala wareegay maleeshiyadii Al-Shabaab ee ku sugnayd muddada. waxay saraakiishu sheegeen in ay wadaan howlgallo lagu xaqiijinayo amniga deegaanka. taliyaha ciidanka daraawishta dowlad goboleedka Galmudug Jeneraal Maxamed Nuur Cali Gadaar oo VOA khadka taleefanka kula xiriirtay ayaa u sheegay in ciidamadu ay si taxadar leh u galayaan gudaha deegaanka Camara islamarkaana ay hubinayaan in maleeshiyada Al-Shabaab ay dhigeen goobaha qaarkood walxaha qarxa islamarkaana ciidamadu ay muujinayaan taxadar. qaybo ka mid ah koonfurta gobolka Mudug muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa ka socday howlgallo ka dhana maleeshiyada Al-Shabaab, waxaana ciidamada wadajira ay ku guuleysteen qabsashada deegaano dhowr ah oo maleeshiyada Al-Shabaab ay ku sugnaayeen muddooyinkii dambe. Camara oo horay ciidamada dowladda iyo kuwa dowlad goboleedka Galmudug ay maleeshiyada Al-Shabaab ugala wareegeen ayaa dib looga qabsaday ciidamada kadib dagaal xoogan oo halkaa ka dhacay. waxaana dagaalkii maleeshiyada Al-Shabaab ay kula wareegeen deegaanka Camara uu sababay khasaare. inkastoo ciidamada wadajira ay gelinkii dambe ee maanta si nabad ah kula wareegeen deegaanka oo maleeshiyada Al-Shabaab ay isaga baxeen. Cabdiwaxid Macalin Isxaaq, VOA, Galkacyo.
Mahadsaneed Cabdiwaxid. markana dhegeystayaal goor dhow waxay noo soo socda wareysi aan la yeelanay wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya, balse marka hore aynu ku horeyno gedo. barqadii maanta waxaa inta u dhexaysa degmooyinka Doolow iyo Luuq ee gobolka Gedo ka dhacay qarax loo adeegsaday miinooyinka dhulka lagu aaso, kaasi oo lala beegsaday gaadiid ay wateen saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka. iyadoo ciidankaasi la socday, waxaana qaraxaasi ka dhashay dhimasho iyo dhaawac. haddaba si aan xog badan uga helno sida ay wax u dhaceen ayaa wariyaha VOA Aadan Maxamed Salaad waxa uu arrimahaasi ka wareystay gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Gedo Cismaan Nuur Haaji Macallimo.
xagee qaraxa uu ka dhacay markaa?
walaal waxaan leenahay meesha hadda qaraxa uu ka dhacay awy
gartay. xagee u dhaxaysaa?
waa degmada Luuq iyo degmada Doon oo kala barkooda waay.
gartay marka imisaa dhimasho ah, imisaa dhaawaca?
gaari horta waa naga gudtay, maxaan ku rahdaa dhaawaca waa laba nin, dhimashadana waa laba nin waay.
warar baa sheegaya in abaanduulihii ciidamada xoogga dalka ee taliska 43aad uu dhaawac yahay, taa ka waran? sida wararka aan ku helayno waxay warar ku sheegayaan dhimashada ilaa 9 askari ay tahay, adiguna laba aad sheegtay, taa maxaa ka jira?
ayda waxba aysan ka dhiman inta badan yihahdaan, xataa maxaan ku lahdaa waa waxaataa ka dhintay yihahdaan iyo dad fara badan ay sheegaan. annaga wax dhintay iyo qof dhintay midna ma garanna. ciidan qaran waxay u diyaarsan yihiin dagaal nala galaya qawaarista, dhimashadana waa qasab. annagoo dhan ayaa u taagan, aniga hadda kula hadlaya iyo taliyaha ciidanka iyo dhammaan madaxweynaha ugu sarreeya dalka Soomaaliya oo hadda dagaalka ku jira dooskaay oo maxaan ku lahdaa hadda furuntahore ku jira, waxaa loo diyaarsan yahay dhimasho. dhimashadana waa xaq qaar yara ma jiro. marka dhimasho annaga ma qarina. rajeenigu hadda ka dhacay halkaa waa laba askari iyo taliyaha duulaha ciidanka oo dhaawac yar soo gaaray iyo yar kale askari oo dhaawac soo gaaray. marka khasaaraha waa intaas. cadowgii halka ay degnaayeen waa laga qabsaday gacantayna ka dheeb dhanka bayada inuu gudbiyoon qaybna waxay u carreen dhanka gaya
waayahay. waxaan ognahay in degmooyinka Luuq iyo sidoo kale Doolow amnigooda wadooyinkaas uu aada u hagaagsanaa. maxaa xilligan ku soo beegay in Al-Shabaab ay deegaanadaasi fariisimo ka samaystaan oo ciidamadu ay ku dhibaateeyaan?
way soo baqdeen. marka waxay kusoo carreen gobolka Gada, ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo Gadan hadda waxaa la amray dagaal aan jiblaan oo dhan. hadda dagaalka ka socda Kismaayo waa ogtahay in howlgallo xoog leh ay ka socdaan oo madaxweynaha uu amar bixiyay dowlad goboleedka, dowladda federaalka madaxweynaha iyo loogu sarreeya isaga dagaalka ku jira. dhammaan halkan waxaa ku jira madaxweyne ku-xigeenkii iyo taliyihii masuuliyadda howlgalkan. maanta dhammaan waxuu kala harimo leh madaxweyne ku-xigeenkii iyo taliyihii masuuliyadda oo gobolka iyo saraakiisha kale oo taliyihii abaabulihii qaybta iyo abaabulihii jikada. dhammaan wax kala harimaysan jirin. howlgalkan waxay ahayd tafsiir lala safeynayo deegaanadan ninkii sawaarista ahaa maxaa ku dhahdaa dalka kusoo duulay shacabkana rataaginayay. marka haddana way ka carreen wadada ay xireen
waayahay. waa sidii hadda xaaladda goobihii qaraxyada way ka dhaceen inta u dhexaysa Luuq iyo sidoo kale Doolow?
walaal hadda waa nabadgelyo. anaga naftayda hadda ku sugan halka dadku ka dhacay maxaa ku dhahdaa baaritaan fara badan ayaa lagu sameeyey halka ayadan wada joognaa. ciidamada dhammaan waxay ku hayaan wadooyinka safeyn ujeedadeeda waxaa degan hadda ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed qayb ka mid ah qaybna hadda halka oo qaraxa ka dhacay joogaan qaybna Luuq agteeda joogaan. marka dhammaan waa nabadgeli carab oo dhan waana safeysan tahay wadama dhawaana la joogaa.
waa tahay. ugu dambeyntii gobolka Gedo ma waxaa jira dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ka socdo ka dhanna Al-Shabaab?
dhammaan howlgallada way socdaan. howlgallada way socdaan. dhaqdhaqaaqa uu bilowday isla amarka la bixiyey dhammaan degmooyinka oo dhan hadda waa socdaan oo maxaan ku rabaa howlgalku ka socdaa.
gartay.
marka guud ahaan hadda dowlad goboleedka Jubbaland oo dhan madaxweynaha dowlad goboleedka soo qabtay inuu amar bixiyey dhammaan ay safay socoto. maahan dagaalka hadda maxaa ku rabaa howlgalku meeshii ka bilowday jiri kuli maahan dowlad goboleedka Jubbaland oo dhan. marka insha allah guud ahaan degmooyinka oo dhan laga howlgalaan rabo meeshii ka dambeeya nimanka oo dhan laga safay.
kaasina waxa uu ahaa Cismaan Nuux Macallimo oo u warramayay Aadan Maxamed Salaad. dhinaca kalena ciidamada wadajirka ah ee soomaaliya ayaa sheegay in kooxda al-shabaab ay ka qabsadeen degmada camaara ee gobolka mudug oo istaraatiiji u ahayd maleeshiyaadka al-shabaab. gurufka ciidamada dagaalka ay ku wadaan bartamaha soomaaliya ayaa waxaa horkacaya madaxweynaha soomaaliya oo ku sugan magaalada dhuusamareeb. dhinaca kale, howlgalka midooda afrika ee admis ayaa waxa ay bilaabeen dhimista ciidamadooda ka jooga soomaaliya inta ay ka baxayaan soomaaliya. haddaba jacfar kukaay ayaa arrimahan waxa uu ka waraystay wasiirka warfaafinta iyo dalxiiska ee soomaaliya daa'uud aweys, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey bal inuu faahfaahin ka bixiyo qabashada magaalada camaara.
dabcan waa tallaabo muhiim ah oo dhowr arrimood fasiraysa. midda koowaad, waxa ay muujinaysaa ciidamada xoogga dalka oo kaashanaya shacabka deegaanka in ay howlahoodii howlgaloodu si habsami leh u socdaan. tan labaad, waxa ay iyadana muujinaysaa in inta badan deegaanada gobolka mudug ee ay khawaariijtu ku dhuumaalaysanaya in laga wada qabsaday oo magaalooyinkii muhiimka haatan ay gacanta ugu wada jiraan dowladda, taasina waxay iyana tusaysaa ifafaale kale oo ah in gabagabadii wejiga koowaad ee howlgalkani uu gabagabo dhowaan noqon doono, maadaama deegaanada inta ugu badneed haatan ciidamada dowladda gacanta ku hayaan. marka waa tallaabo soo dhoweyn leh oo runtii muujinaysa in howlgallada ka dhanka khawaariijta ay si habsama leh uga socdaan dalka iyagoo guulo wanaagsana laga gaari lahay haatan.
Wasiir, camaara hadda dowladdii baa la wareegtay iyo ciidamada wehlinaya, farxad baad muujinaysaan, laakiin waxaa dhacda inta badan in marka ay ciidamada dowladda iyo macawisleyda iyo inta wehlinaysaba ay qabsadaan goob ay kala wareegaan al-shabaab muddo kooban kadib in dib looga baxo, arrintaasi maxaa keenay? mase dhici kartaa in camaara ay dowladda ciidamadeedu ka baxaan?
dabcan, inta badan waxaa dhacda in ciidamadu ay sameeyaan dib u garasho xaalad militari ah, inta badanna dagaalada ayaa arrimahaasi lagu yaqaanaa. sababta halka ciidamada xoogga dalka u tagaan iyagoo kaashanaya shacabka waxa weeyaan inay goobahaasi gacanta kusoo dhigaan oo ay soo gabagabeeyaan wejiga koowaad. haddii aad aragto in tallaabooyin noocaasi ay dhacayeen oo sidaan kuu sheegay, waa xeelado militari inta badan ciidanku ay ku dhaqmaan, mase ahan wax go-aan ah oo ah in meelahan dala qabsado lasoo baneeyo amaba howlgalkaani isagoo dhamaystiray halkaas laga soo tago. marka tallaabooyinkaasoo kale markaad aragto waxay ka dhigan yihiin xeelad military oo inta badan waad aragtay meelahay arrimahaasoo kale ka dhacan ciidamada dib ay ugu noqdeen gacanta aynu ku wada hayaan.
maxaa la filan karaa maalmaha soo socda marka?
dabcan waa howlgallo military oo aanan doonin haddan kasii hordhaco, laakiin howlgalladu inay sii socdaan ayaan ku xaqiijinaya.
istaraatiijiyadda dowladda ee ah inay ku tiirsanaato oo ay miciin biddo dableyda ee deegaanka ama beelaha ee macawisleyda loo yaqaano, sidee bay u shaqaynaysaa ilaa iyo hadda? se ujeeddadii laga lahaa ma laga gaaray oo ma u muuqdaan kuwa laga gaaray amaba shaqaynaya oo hawshii dowladdu ay ka rabtay qaban kara?
dabcan, doorka koowaad howlgalkan waxaa iska leh ciidamada qalabka sida shacabka, maadaama deegaanadooda ay yihiin halka ay khawaariijta ku dhumaalaysan ama ay dhibaatada ka wadaan, waxaa loo arkay muhiim inay yihiin inay qayb ka noqdaan, maadaama markay dib xoreynta dhacdo waxyaabaha la filayo in halkaasi ka dhacaan ay kamid yihiin barnaamijyada xasilinta sida dib u bilaabista adeegyada kala duwan, maamul u samaynta, dib heshiisiinta. marka waxaa loo arkay muhiim in shacabku qayb ay ka noqdaan. meelo badan oo ay shacabku qayb ka qaateen howlgalladaasina guulo badan ayaa laga gaaray. marka muhiim ayay inoo yihiin shacabku inay qayb ka noqdaan barnaamijyadani, dhinacna ay dowladda taageero u tahay, dhinacna ay tahay helista kalsoonida shacabka in barnaamijkan socda uu yahay mid ayaga wax lagu qabanayo, dowladnimada soomaaliya lagu adkeynayo.
dadka qaarkood oo ay siyaasiyiin ku jiraan ayaa aragtiyo kala duwan ka bixiya dagaalka ay dowladdu kula jirto al-shabaab. qaarkood waxaa loo fasirtaa inay dhabarjabinayaan amaba ay weeqayaan dadaalka ka dhanka ah al-shabaab. arrintaasi sidee bay dowladdu u aragtaa? maxaadse ku micnayn kartaa?
dabcan, dowladdu qorshahani waa qorshe heer qaran ah oo dowladda soomaaliya ay u dhutinaysay muddo dheer. waxaa loo arkay ajendaha koowaad ee soomaaliya horumar ku gaari karto ay tahay in xasilooni la helo. xasilooni la helana waxaa ka horeysaa in waddankan laga suuliyo khawaariijta inta badan dhibaatada shacabka iyo horumarka dalkaba ku haysa. way dhici karaan kooxo yar iyo shaksiyaad in ay muujiyaan fikrado ka duwan ajendaha dowladda. fikradahaasina xaq ayay u leeyihiin inay jeediyaan, laakiin dowladda waxaa ka go-an inay ajendaheeda ka dhabayso oo ah in soomaaliya laga xoreeyo khawaariijta, islamar ahaantaana ay soomaaliya diyaar u noqoto in ay la tartanto amaba ay tiigsato horumarka ay haystaan wadamada dariska iyo caalamka intiisa kaleba.
marka maxaa u furan dowladda oo tallaabo ah oo ay ka qaadi kartaa dadkaasi la sheegayo amaba dowladda ay sheegtayba inay tashwiish ku furayaan dagaalka ka dhanka ah al-shabaab?
dabcan dowladdu waxay mar walba fariin u jeedinaysaa in ay qayb ka noqdaan barnaamijka aan socda. hase yeeshee marnaba waxaan ku xaqiijinayaa in shaqsiyaad iyo kooxo yar aysan marnaba wiiqi karin dadaaladani socda, maadaama howlgalkan uu yahay ajenda qaran oo tani sanadkii hore soo socday, guulo badan laga gaaray. waxaan filaynaa in iyaguna ay soo raaci doonaan shacabka intiisa kale oo ay qayb ka noqdaan howlgalladani socda.
ciidamada admis waxa ay ku wareejiyeen fariisinkii ugu weynaa ay ku lahaayeen gobolka shabeellaha dhexe ciidamada dowladda, arrintaasna waxay qayb ka tahay baa la leeyahay dhimista ciidamada admis ee Soomaaliya si ay gogolxaar ugu sii noqoto in ay ka baxaan waddanka gebi ahaanba. xilligan arrintaasi maxay uga dhigan tahay dowladda Soomaaliya oo dagaal xoog leh kula jirta al-shabaab?
dabcan qorshahan waa qorshe hore usii jira oo ah in la bilaabo dhimista ciidamada admis ee jooga Soomaaliya. qaybtii hore waxay baxday oo 2000 gaaraysaa bishii Juun, sebtembarna waxaa qorshaha u ahaa 3000 inay baxaan. waad ogtahay ciidamada xoogga dalka ee Soomaaliya howlgallada ay haatan wadaan waxaa barbar socda oo kala diyaarin ciidamo kale loogu talagalay inay xaqiijiyaan goobaha ay ka baxayaan ciidamadaasi nabad ilaalinta ee midooda Afrika ka socday. marka diyaargarowgaasi waa uu jiraa oo ciidamada meelo badan ayaa lagu faafinayaa. waa qorshe hore usii taagnaa. waa dareemi karaa dadka qaarkood in ay isweydiinayaan su-aal ah xilligan maxaa kusoo beegay bixistooda iyadoo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku mashquulsan yihiin howlo kale oo muhiim ah oo ah dib u xoreynta goobaha inta badan ay shabaabka amaba khawaarista ku sugan yihiin. laakiin waxaa isbarbar socda mar walba ciidamada qaybna inay wadaan xoreyntii, qaybna isku diyaarinayaan amniga dalka oo dhan inay la wareegaan marka la gaaro sanadka 2024 haduu la yidhaahdo.
laakiin dowladdii oo hadda maciin bidaysa dabley deegaanka ah diyaar ma u tahay in ay mas-uuliyadda amniga guud ahaanba kala wareegta admis?
dabcan ciidamo 10,000 kor u dhaafaya ayaa tababaro u socday tan iyo markii dowladda madaxweyne Xasan Sheekh ay talada qabatay. ujeedkan waxa uu ahaa in loo diyaargaroobo keliya maahane xoreynta balse loo diyaargaroobo oo kale hanashada amniga waddanka oo dhan oo waa qorshe muddo soo socday. marka qorshahaas iyadoo laga duulayo ayaa dowladdu maanka ku haysaa in la diyaariyo ciidamo noocaas ah. diyaargarowgaasna si wanaagsan ayuu u socdaa. waxaana filaynaa in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay markaasi ay ku filnaan doonaan in ay amniga waddanka oo dhan gacanta ku dhigaan haduu la yidhaahdo.
ugu dambeyntii wasiir, waxaa muddooyinganba la hadal hayay wejiga labaad ee la dagaalanka al-shabaab. ciidamo safka hore ah waddamada dariska la ah Soomaaliya baa la filayay, wayna daba dheeraatay arrintii. maxaa ku dhegan culayska haysta muxuu yahay arrintaa?
dabcan wax ku dhegan ma jiraan, waxay ku xiran tahay oo keliya dhammaysadka wejiga koowaad. wejiga koowaad markuu dhammaado ayaa la geli doonaa wejiga labaad haduu la yidhaahdo.
kaasina waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalka Soomaaliya Daa'uud Aweys oo u waramayay Jacfar Kukaay. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Ilayska V O A. waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii Ilayska V O A-da. barnaamijka ayaan toddobaadkan ku eegaynaa halista ay maleeshiyada al-shabaab ee dagaalada ka soo baxsanaya ay ku keeni karaan bulshada oo ay soo dhexgalaan. laga soo bilaabo bishii Ogost ee sanadkii 2020-ka, dowladda Soomaaliya waxay waday dagaal aan kala joogsi lahayn oo ay kula jirtay maleeshiyada ururka al-shabaab. dowladdu waxay sheegtay in kumanaan ka tirsan maleeshiyada ururka al-shabaab ay ku dishay dagaalka, ayna ku qabsatay inta badan dhulkii ay al-shabaab kaga sugnayd gobollada shabeellada dhexe, Hiiraan, Galguduud iyo Mudug. dagaalkan oo uu ku baaqay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud markii dib loo soo doortay ayaa dowladdu kaga faa'iidaysatay kacdoon dadka shacabka ah, gaar ahaan gobolka Hiiraan ay kaga hortageen al-shabaab. dowladda waxaa dagaalkan ay taageero dhinaca cirka ah kaga heshay waddamada ay saaxiibka yihiin oo ay Maraykanka iyo Turkiga ugu horeeyaan. weeraradan dowladda ayaa cadaadis xoogan saaray al-shabaab oo saraakiil badan looga dilay, qaar ka mid ah maleeshiyaadkeedana ay bilaabeen inay isu soo dhiibaan ciidamada dowladda. toddobaadkii tagay dowladdu waxay sheegtay in ugu yaraan 107 xubnood oo ka tirsanaa maleeshiyada ururka al-shabaab ay soo dhiibeen labadii bilood ee lasoo dhaafay. ibraahim aadan ibraahim nadaara, agaasimo ku-xigeenka xarunta Tubsan ee cilmi baarista iyo ka hortagista xagjirnimada ee dowladda Soomaaliya, ayaa iga warramay tirada al-shabaab iska soo dhiibtay.
alaala waa maadsan tahay inta hadda isa soo dhiibtay waa 107 labadii bilood ugu dambeysay waxayna iska soo dhiibayaan dowlad goboleedka Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed iyo Jubbaland tirada hadda aan diiwaan gelinay ee labadii bilood hadda ugu dambeysayna waa 107 qofood oo isugu jira dhalinyaro iyo caruur iyo haween iyo dad saraakiil ah iyo madax sare oo qaarkood ducaad ay ahaayeen marka inaasa hadda isu soo dhiibay kuyo badan oo xadka ku soo jira ee soo socdana way jiraan
marka laga soo tago maleeshiyaadka dowladda isu soo dhiibaya ee Al-Shabaab ee soo mara hanaanka dhaqan celinta iyo ka faa'iideysiga cafiska dowladda waxaa jira kuwo ka soo baxsada furumaha dagaalka iyo dhulka ay Al-Shabaab ka taliso ee miyiga oo si qarsoodi ah ku soo dhexgala bulshada iyo magaalooyinka khubarada ammaanka ayaa ka digaya halista ay xubnahaasi ku keeni karaan bulshada Ismaaciil Daahir Cusmaan waxa uu horey u soo noqday ku-xigeenka madaxa hay'adda nabad sugidda Soomaaliya haatanna waxa uu ka faalooday arrimaha amniga
Awa maasanta culad waa su'aal wanaagsan ee kooxda nabadidka ah ee soo firxadka ah ee ka soo firxanaya jabka ka soo gaaray dagaalka lagu jiray kooxda qawaarishta ah ee maalatay maamulada Hirshabelle iyo Galmudug ee halis badan ayay keenaysaa inay soo galaan magaalooyinka gaar ahaan magaalada Muqdisho oo ay sameyn karaan is-abaabul hor leh iyo dilal qorsheysan marka in laga hortago oo iska kaashadaan shacabka iyo dowladda ayaa loo baahan yahay
Dr. Umar Cabdi Jimcaale waa aqoonyahan ka faalooda arrimaha amniga iyo siyaasadda waxa uu isna arkaa in khatarta noocaasi ah ay jirto
markii dowladuhu ay dagaal xoogan la galaan ururada argagixisada ah qayb ka mid ah ururadaasi ama dagaalamayaashu waxa ay soo galaan magaalooyinka iyagoo aanan si toos ah isugu soo dhiibin dowladda arrintaasi markii waxay keenaysaa in kooxahaasi sida dhuumaalaysiga ku soo galay magaalooyinka ay khatar amni oo weyn ku noqdaan amniga wadamadaasi taasina waxay keeni karaysaa in muddo markii ay aamusnaadaan ay falal argagixiso oo ballaaran ay ka bilaabaan magaalooyinka Soomaaliyana ee dabcan kama duwana wadamadaas oo kaleeto oo ururadu ama kooxaha hubaysani hadda magaalooyinka soo galay meelaha dagaaladu ka socdaan ka soo qaxay dabcan inkastoo ay muddo laga yaabo in isqariyaan haddana ugu dambeynta waxay noqonayaan kuwa amniga khatar ku noqda oo dagaalada socdo maxaa la yiraahdaa markii ay qaboobaan dib ka soo kaca amaba haddaba hore ka bilaaba falalka argagixisada
mahad weheliye isna waa aqoonyahan ka faallooda arrimaha amniga inkastoo uu qabo halista ay kooxahan keeni karaan haddana waxa uu aaminsan yahay inay ku xiran tahay hadba sida laamaha amniga iyo dowladda Soomaaliya ay uga falceliyaan ama ay uga feejignaadaan khatartooda
siyaasha waa ku maadsan tihiin nimankaas ka soo baxsanaya nimankaas dagaalamayaasha ah ee magaalooyinka soo galaya khatar amni waa ay keeni karaan laakiin khatarta ay keeni karaan waxaa ka weyn khatartii hore oo ay dalka ku hayeen mar waliba qofku marna waa fikir ka asiga ku jiro oo qalbigiisa ku jiro marna ficil ayuu u bedeli karaa mas-uuliyadda laamaha amniga saaran waxay tahay inaan qofku marnaba ficil uusan sameyn karin uusan gacan qaadi karin laakiin haddii awooddiisa ay u saamaxayso inuu gacan qaado markaas laamaha amniga waxa loo baahan yahay weliba kuwooda sirdoonka inay ka hortag sameeyaan ka hortag ayaana ka muhiimsan ka dabataga mar haddii deegaanka la waayey oo ay meesha kasoo firxadaanna qof firxada oo cararay oo magaalo soo galayna dhibka uu geysan kara mar walba waxay tahay dhib oo loo yeelay waay
Colonel Cabdullaahi Cali Mucow oo horey ula soo shaqeeyey sirdoonka dowladda Soomaaliya haatanna ah cilmi baare dhinaca amniga ka shaqeeya ayaa isna sidoo kale arka khatartaasi la udurasayo
shabaabka hadda waxa waaye waxa ay ku jiraan xaalad kumuuna waxa waaye raha markii uu biyaha uu ka dham ay ka dhamaadaan warta ay biyaha ay ka dhurto waxa waa dhoobada uu galay shabaab marka iyagoo dhoobada galay ayaa caasimadda Muqdisho ay ku dhuumaaleysanayaan su'aalaha la isweydiinayo waxa waaye intee in leeg heer intee in leeg ayuu muxuu ahaa intelligence keena ama sirdoonka uu u diyaarsan yahay inuu ma aragta u kuurgalo muxuu ahaa dhibaatooyinka la odorosaayo haddii magaalooyinka ay soo galaan dhibaatada ay geysan karaan shabaab ay geysan karaan ama argagixisada nin muhiim oo maarta isku qarxiyaan dilal qorsheysan oo ay sameeyaan laakiinse haddeertan abaabulkii iyo sida ay maarta uga samaysan lahayn dhufeysi ay kaga dhuntaan magaalada gudaheeda ayay maarta shabaabka aada sida la qiyaasaayo ay maarta ay u soo guteen
ibraahim aadan ibraahim nadaara agaasimo ku-xigeenka xarunta tubsan ee cilmi baarista iyo kahortagga xagjirnimada ee dowladda soomaaliya ayaan weydiiyey haddii uu jiro qorshe dowladda soomaaliya ay ugu talagashay ka hortagga halista ay keeni karaan xubno argagixiso oo lagu sii dhexdaayo bulshada.
waxaasoo dhan nidaamka qeexaya waana fahmi kartaa waa barnaamij isku xiran oo wada dhammaystiran. marka waxaasoo dhan waa wax qoran oo degsan oo ishana lagu wada hayo qofkida xuquuqdiisana inuu helo xaggana khatartiisii ummaddu inay ka nabadgasho. waa muwaadin soomaaliyeed oo dalkiisa iyo dadkiisii iyo inuu si nabada uga mid noqdo uu ugu dhex noolaadana mudan dadka soomaaliyeed ee shacabkana inay khatartiisi iyo dhibaatadiisi inay ka badbaadaanna ay mudan yihiin ayaana xaq u leeyihiin. isukeenista arrintaas iyo ilaalinteedina waa waajibaadka dowladda saaran si guud si gaarana xarunta tursoon xarumaha kaleeta shaqada kule ee loogu talagalay. marka waa barnaamij dhammaystiran ee isku xiran min bilow ilaa iyo dhammaad lagana baarandegay lana qorsheeyey sida loo qorsheeyay inuu u dhammaado.
maa markii ugu horreysay ee koox islaami ah laga adkaado soomaaliya midowgii maxkamadaha islaamiga ee qabsaday inta badan koonfurta iyo bartamaha soomaaliya sanadkii 2006 ayaa waxaa ka adkaaday ciidamadii dowladda soomaaliya oo garab ka helayay milatariga ethoobiya. markii dambe waxaa dib u soo abaabulay maleeshiyada ururka al-shabaab oo ahaa garabkii milatari ee maxkamadaha ilaa iyo maantana waxay caqabad ku yihiin ammaanka iyo horumarka soomaaliya. waxaa dad badani ay wax iska weydiinayaan waxa dowladda soomaaliya ay ka baran karto sooyaalka taariikhda si aysan u dhicin in haddiiba si buuxda ay uga adkaato al-shabaab inaysan dib dambe isugu soo abaabulin. waa kan mahad wehliye oo arrintaasi ka hadla.
shalay maanta ma ah muddo 20 sano ku dhawaad waqti laga joogana xaaladda ay ku sugan yihiin ururadan argagixisadayhii maalinka hore sii ahaayeen maanta ma ah shalay awoodda ay ku dhex dhuumanayeen ay ku dhex dagaalamayeen oo u suurta gelinaysay inay mar labaad soo laba kaxleeyaan waxay ahayd awoodda ay shacabka ka helayeen. laakiin shacabku markii ay barteen oo shacabku ay diidaan taas uma suurtagelin doonto. hadda maanta ninka iyaga ka tirsan uu ku fakarayo inuu dagaal ku dhifo ka dhaqaaqo uu sameeyo uu magaalooyinka inta soo dhex gala halkaasay wax ka abaabulaan waa nin isagoo maaragtay soo jeedo oo riyoonayo.
Kornel Cabdulaahi Cali Mucow ayaa qaba inta ay weli nool yihiin ama ay maqan yihiin madaxda sarsare ee ururka Al-Shabaab aanay maleeshadooda joojin doonin halista ay ku hayaan bulshada haddii xitaa dagaalka looga adkaado.
inta ay maaragtay madaxdooda sare ay maqan tahay dhibaatada way soconaysaa. amiiradooda inta ay maqan yihiin, amiirada waaweyn oo wiilashaa maaragtay marin habaabiyey oo mustaqbalkooda ku dheelay dadkoodana ku baabi'inayo, inta aan la soo xarin oo aan la soo qaban ama aan la dilin, waxa waaye dhibaatada way soconaysaa.
ismaaciil daar cusmaan ayaa isna qaba in dowladda ay wax badan ka baran karto taariikhda kooxaha islaamiyiinta soomaaliya iyo sabaabulkooda.
waxyaabaha laga baran karo ee maxkamadihii waxaa ka mid ah waagaas maysan jirin dowlad, laakiin hadda waxaa jirta dowlad. dowladda la rabaa marka inay kasbato kalsoonida shacabka, shacabkana waxaa la rabaa in ay dowladda ku kaalmeeyaan, ay soo sheegaan qof walba ay tuhan ka qabaan inay kooxda al-shabaab ay ka timid. marka waa mas-uuliyad wadareed ka dhexeysa shacabka iyo dowladda ayaa looga hortagi karaa kooxdan farxadka.
Dr. Cumar Cabdi Jimcaale isna waxa uu uga jawaabay su-aashaasi.
dowladda soomaaliya dabcan cashirka meesha ugu jira waxa weeyaan in ay ka fiirsato in kooxahaasi aanay magaalada soo gelin oo aanay amni darro ka samaynin, ama sidoo kaleto in magaalooyinkii dowladda maamulaysay aynan ururada u noqonin meel hoy ay ku gambadaan, sidoo kaletoodna ay falalkooda kasoo abaabulaan.
su-aal kale oo ku xeeran dagaalka ay dowladda soomaaliya kula jirto al-shabaab oo aada loo hadalhayo ayaa ah qorshaha iyo istaraatiijiyadda dowladda uga degsan ka hortegista kooxahan marka furimaha dagaalka looga adkaado. waa kan Dr. Cumar Cabdi Jimcaale oo su-aashaasi ka jawaabaya.
istaraatiijiyada ugu fudud amana ugu muhiimsan ay dowladda samayn karto waxa weeye inay khiriirda ula samaysato ama la samaysa shacabka soomaaliyeed iyo sidoo kaleeto deegaanada laga yaabo in ay ururadaasi soo galaan ama kooxaha hubaysan ay soo galaan. dabcan dowladdan waxaa laga doonayaa inay dadkaasi ama dadka shacabka ah ay kalsooni ka kasbato, na samayso khadad isgaarsiineed oo dadka shacabka ahi ay kusoo gudbin karayaan xogaha kooxaha, iyadoo dowladdu ay mar walba ka taxadirayso dadkaasi xogta soo gudbinaya amnigooda, iyo sidoo kaleeto in aanan la kashifin ama banaanka la keenin sidahooda.
Ugu dambeyntiina Mahdi Weheliye ayaa sidan qaba.
Tartan ka iman karto tii hore way xiyartahay, waxaan u baahantahay kaliya in looga hortago xabsir doona. Taasna waxaa dowladda ka caawin karta waxay tahay shacabki oo maanta ka daba tegay nimankani waxa ay yihiin soona ogaaday. Iyaga ayaana maanta diyaar u ah inay dowladda ka garab istaagaan. Dowladdana waxaa loo baahan yahay inay la imaato istraatiijiyadii ay ku samayn lahayd secret intelligence. Ilaa hadda dowladdu ma aysan samaynin awood ka hooseysa sirdoonka qaranka oo lama helin antiterror argagixisada loogu hortegi lahay iyo sirdoonkii sida joogtada ah u dabageli lahayd dadka ee goobahooda dagaalka ku sugan iyo dadka gudaha magaalada soo galay.
intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay halista ay bulshada ku keeni karaan maleeshiyada al-shabaab ee dagaalada ka soo baxsada ee soo dhex gala bulshada. barnaamijka ciddii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee v o a somali com ama boggeena facebook. intaan barnaamijkan mid la mida ku kulmayno waa maxamed colad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsaned maxamed colaad xasan oo barnaamijkaasi ilayska v o a nala socodsiinaya. halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. markana war haddana soo gaaray. madaxweynaha soomaaliya xasan sheikh maxamuud ayaa isbeddel ku sameeyey hoggaanka taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliya. madaxweynaha ayaa wareegto uu soo saaray ku magacaabay sarreeye guuto maaday nuuri sheekh inuu noqdo ku-xigeenka taliyaha ciidanka xoogga dalka oo ah sarreeyegaas ibraahim sheekh muxyiddiin. madaxweynaha ayaa sidoo kale wareegtada gaashaanla sare ugu dallacsiiyey dayax cabdi cabdulle waxa uuna u magacaabay taliyaha ciidanka lugta ee soomaaliya. gaashaanla sare dayax ayaa beddelaya sarreeye guuto axmed aadan cali oo xilkaasi loo magacaabay bishii juun ee sanadkan. isbeddelkan ayaa imanaya iyadoo ciidamada dowladda ay sii wadaan gulufka ka dhanka ah al-shabaab iyadoo saacadihii ugu dambeeyey ay qabsadeen magaalada camaara ee gobolka mudug. dhinaca kale waxaa isbeddelkani uu imanaya iyadoo bishii hore ciidamada dowladdu ay dib uga soo gurteen deegaanadii ay horey u qabsadeen kadib weerar ay al-shabaab ku qaaday saldhigga ciidamada ee magaalada cows weyne ee gobolka galgaduud. markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka qurbe, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya xuseen nuur xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbe. intii nii dhegeysatay toddobaadkii hore waxaan barnaamijka kusoo qaadanay qurbo joog dhanka waxbarashada iyo caafimaadka ka taageeraya dad danyar ah oo ku nool tuulada aw cismaan oo ka tirsan degmada walloweyn ee gobolka shabeellaha hoose. markana kusoo dhawaada qeyb labaad oo ku saabsan qurbajoog ku nool waqooyiga ameerika oo dhanka waxbarashada iyo caafimaadka ka caawinaya dad danyar ah oo ku nool degmada fiya af madow ee magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose. iftiin maxamed xuseen waa guddoomiyaha guddi isku howlay sidii ay u horumarin lahaayeen deegaanka. iftiin wuxuu degan yahay dalka Mareykanka balse qadka whatsappka ayuu iigu waramay isagoo ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. barnaamijkan waxbarasho aan ka hirgelinay magaalada Kismaayo xaafadda fiaf madow waa iskuul oo public ah oo iskuulka hoose dhexe ee sare oo uu magac darnay Elays Primary and Secondary School. waxaan ugu tirigalnay inay ka faa'iidaystaan dadka ku nool xaafadaas fiaf madow oo iskugu jira IDBs iyo dadka xaafadda degan.
cabdisalaam aadan cusmaan oo degan magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka ayaa ka mid ah dadka ka qayb qaatay dhisidda iskuul waxbarasho oo dugsi hoose dhexe iyo sare ah. cabdisalaam, oo aan kula kulmay magaalada Minneapolis, ayaan weydiiyey barnaamijyada horumar ee ay wadaan iyo waxa ay ku saabsan yihiin.
bismillahi raxmaan raxiim. iskuulkan waa iskuul iskutashi oo qurbajoogta deegaanka ay ka qayb qaadatay. waa barnaamij mataqaanaa la rabay in lagu horumariyo bulshada deegaanka, dadkaasoo inta badan ay soo wada mareen colaad, dhibaato abaaro iyo wax ay soo mareen, haddana mataqaanaa la daalaa dhacaya qaabkii mataqaanaa noloshooda ay ku hagi lahaayeen. taas aawadeeda annaga waxaan ugu dhalisay insha allah in mustaqbalka ilmaha ay dhalayaan aan mataqaanaa u sameyno qaab waxbarasho oo fudud oo free ah oo ay ku heli karaan. Waxaa naga qayb qaatay dhamaan Soomaalida islaam dadka islaamka ah ee qasatan dadka deegaanka ka soo jeeda ee qurbi joogta halkan ku sugan kuwaas oo gacan ballaaran u fidiyay walaalahooda sidii barnaamijkan ku hirgeli lahaa. Annagana waxaan ka mid nahayna dadka in arintan nimadkaana daadihinayay oo arintan inay suurto gasho oo heerkan ay soo gaarto maanta ku jiray. Marka dhalinyaro badan aan naga qayb qaadatay dhammaantoodana u wada mahadcelinaynaa kulli dhammaan hablaha iyo wiilashaba.
Waa tahay maxaa idinku dhaliyay in barnaamij waxbarasho aad dalkii hooye ka hirgelisaan gaar ahaan Kismaayo?
Sida ogtahayba Soomaaliya kadib burburkii waddanka waxbarasho asaasi ama aysan jirin, iskuulladu aad ay ugu yaraayeen, haddii ay jiraanna waa lacagaa laga bixsanayay. Soo sida aawadeeda dadkii oo abaarihii iyo colaadii iyo dhibaatooyinkan hadda ay soo galeen oo haddana deegaanka jooga oo ilmihii ay wada joogaan oo aan waxbarasho u direynin, kadib markaan research qaadnay waxaa noo soo baxday in dadka 80% aysan iska bixin karin, aysan awoodin inay iska bixiyaan ama aysan awoodin in ay helaan iskuul u dhow meesha mataqaana ay degan yihiin. Sidaa darteed ayaa waxaan ugu kaliftay marka in aan iskuulkan aasaasno, aan hagno oo aan taakulayno oo mataqaana aan maantana heerkan isu gaarsiino dhismihiisa iyo howshiisa ay noo dhammaatay. Alxamdulilah, ilaahan ku mahadcelinaynaa marka hore.
Iftiin ayaan mar kale weydiiyey tirada ardayda ka faa'iidaysanaysa waxbarashada ay ka hirgeliyeen degmada Fiyaaf Madow.
Ilays Primary and Secondary School hadda waxaa dhigata 410 arday, diiwaangelintana way socotaa. Waxaan ugu tirigalnay iskoolka inay ka faa'iidaystaan ilaa 800 arday. Iskoolka wuxuu leeyahay guddi ka kooban waalidiin, macallimiin iyo qaybaha kale ee bulshada oo ka mid yihiin culimaudiinka, haweenka, ururada haweenka oo iska kaashanayo xulitaanka ardayda oo maskiinta ah sida agoomaha, dadka danyarta aan waxba haysanin, dadkaas oo iskuulku ay ku dhigan doonaan bilaash ama lacag la'aan ah. Marka guddigaas ayaa ardayda soo xulayo oo iskuulka lacag la'aanta ku dhiganayso oo degan xaafadda magaalada Kismaayo ee Fiyaaf Madow iyo nawaaxigeeda. Dadka abaaraha kasoo qaxay dhammaan dadkaas iskuulku u furan yahay waana kasoo qayb galayaan. Guddigaas ayaa soo xulo ardayda, qaabkaas ayaan lagu diiwaan geliyaa oo dadku wax lagu baraa.
Macalin Ciise Xasan Maxamed wuxuu ka mid yahay dadka ka warhaya iskuulka ay qurbi joogta hirgeliyeen. Sidoo kale caruur ayaa u dhigata iskuulkaasi. Maran kula xiriiray qadka WhatsApp-ka isagoo ku sugan magaalada Kismaayo ayuu ka mahadceliyey dadaalada ay wadaan qurbi joogta.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim, alxamdulilaahi rabbil caalamiin, thuma salaatu wasalaamu calaa rasuuli sallallahu calayhi wasalaam bacd. Marka hore Ilaahay subxaanahu wa tacaala mahad badan alle inoo suurtageliyey inaan hawshaas dhalinyaradaas meesha ay ka qabato oo waxbarashada ah, maxaa yeelay cilmiga waa iftiin, jahligana waxa waaye waa mugdi. Run ahaantii marka meeshaas iskuulkaas oo dugsiga hoose dhaxa sare ah oo Ilaahay alle subxaanahu wa tacaala suurtageliyey, thuma ragii maaragta hawshaas uu istaagay, baahida marka guud ahaan iskuulkaas waxaa marka hore aan umahad naqayaa Ilaahay ka soko raggii ka suurtageliyey inay hawshaas qabtaan oo reer maarta qurbi joog hawshaas ballaaran oo dhismihiisi iyo howlihiisi. Haddana waxa waaye waa Soomaalida waxay tiraahdaa faanola fara kama qodno oo xagga caafimaadkana hadde wuu u baahan yahay oo hadde in la hela goobaha caafimaadkana baahida iskuulka kamid tahay. Marka insha allahu tacaala maadaama aan guddiga aan ka mid ahay iskuulka oo aniga aan idinla hadlaya hataa ilmo arday badan ii dhigato iyo kuwa aan mas-uul ka ahaba meeshaas, marka insha allahu tacaala waxbarashadeedana aad ay u fiican tahay, tayadeedana aad ay u fiican tahay. Marka insha allahu maxaan leeyahay marka walaalihii hawshaas qabtay iyo walaalaha kaleba oo weliba aan qabanin waxaan leeyahay maalkiina insha allahu tacaala waa loo baahan yahay.
Cabdisalaam Aadan Cusmaan ayaa xusay in mararka qaar ay la kulmaan falal caqabad ku noqda dadaalada horumar ee ay ka wadaan gudaha dalka.
Sida ogtahayba annaga halkana joognay, laakiin waxaa jiray dhalinyaro hawsha ku jirtay ee halkaa joogta iyadana mataqaana halkaa nagala shaqeynayay oo ah halkan ka wada salaamaya dhammaantood. Aad ugu mahadcelinaya hawsha ay qabteen wanaagsan. Caqabadaha ugu weyn ee ka jira dhulka Soomaaliya waxaa ka kow ka ah amniga, waxaa laba ka ah mataqaana noloshii oo dadka ay la daala dacayaan iyo aqoon darrada ay u hayaan waxbarashada iyo aqoonta iyo waxyaabaha noocaas iyo caafimaadkii. Marka dadkii waxaad arkaysaa shaqsi aad rabtid inaad ama maanta halkan joogo weydiisid oo ku dhahdid wanaag waxaan u baahanahay in aan taakuleen ku sameeyno dadka masaakiinta halka joogo ku qaar war uma hayaan waxyaabaha ka jira dhabta oo deegaan ka socdo soo sida darteed markay anaga waxa caqabad bayna u noqotay in dad badan ay su'aalo ku weydiyaan in dad badan taqaana waxaad adigu maanta ka rabtay aysan si toos ugu helin oo ay waqti nigil aan gelino in mataqaana aan arintaas ayada ay ka dhaadhicino waxa kale oo jirto dadka deegaanka nafsadiisa abaarihii iyo dhibaatooyinkii iyo mataqaana noloshii ayagoo la daala dhacaya uma arkaan possibility in dadka mataqaana ay noloshooda ku horumarin karaan xagga waxbarashada soo sidaa darteed dadkii in ayaga nafsadooda laga dhaadhiciyo in iskuulladii ay imaadaan in ilmihii iskuullada ay keensadaan ay soo waxbarashada usoo bandhignaan waxaa kale caqabad oo jirta macalimiintii iyo mataqaana oo iskuulka dhigi laheed oo aada loo helaynin marka caqabadaha waa iska tiri badan yihiin laakiin intaas aad ka xusuustaa
waa tahay aga waran tahay bal maxay tahay mashaariicda kale ee aada wadaan ama aada ku fikiraysaan inaad deegaanka ka hirgelisaan
insha allah kan bilow ma aha dhammaadna ma aho maxaan ku dhahay mashruucyo badanaa jiro sida caafimaadka deegaanka inaan horumarino in deegaanka uu ballaaran yahay meelo goobo kale aan iyadana taqaana waxbarashada dadkii u dhoweyno oo goobo kale waxbarasho aan sameyno waa jiraa meega deegaano kale oo horey waxbarasho loogu sameeyey laakiin still waxaan rabnaa inaan barnaamijkan iyada aan daadihino wadno si communitygii iyo bulshadii deegaanka mataqaana ay kor ugu soo kacdo marka insha allah waxaan filaynaa in guulo waaweyn ka gaari doono sanadaha ama bilooyinka soo socda insha allah
dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka qurbe ee toddobaadkan oo aan kusoo qaatay qurbe joog dhanka waxbarashada iyo caafimaadka ka taageeraya dad danyar ah oo ku nool gudaha soomaaliya intaan mar kale kulmi doonno waa xuseen nuur xaaji oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
mahadsaned xuseen nuur xaaji oo barnaamijkaasina la socodsiinayay markana liibiya tirada dadka ku dhintay magaalada xeebta dalka liibiya ku taala ee darna ayaa cagacagaynaysa 1,303 qof oo xilli dadaalada baaritaankuna ay weli socdaan kadib fatahaado xooggan oo dalkaasi ku dhuftay warbixin ay qortay v o a waxaa noo haya waa warbixin ay qortay wakaaladda wararka associated press waxaa noo haya cabdixakiin maxamuud shirwac
mari eldres oo ah xogayaha guud ee kooxaha gargaarka ayaa associated press khadka telefoonka ugu sheegtay in 1,100 qof oo dheeraada la sheegay in lagu laayahay magaaladan ku taalla badda mediterraneanka mas-uuliyiinta caafimaadka ayaa iyaguna hore tirada dhimashada derna uga dhigay 5,500 iyadoo duufaanka halkaasi ka dhacayna ay 700 qof ugu dhinteen magaalooyin kale fatahaadan ayaa xaaratay ee dhammaanba qoysaskii ku sugnaa derna habeennimadii axaddii islamarkaana bannaanka usoo saartay nuglaashiyaha dalkana saliidda qaniga ku ah oo ay dagaallo ka taagnaayeen tan iyo sannadkii 2011 kadib markii laga hortegay kaliidii taliye mucamar alqadaafi oo muddo dheer dalkaasi soo maamulayey duufaankana loo bixiyo daniel ayaa ahaa mid aan caadi ahayn oo ka soo kacay badda mediterraneanka islamarkaasina keenay ee biyo badan oo ku soo fatahay dadkii deganaa guud ahaan badalkaasi liibiya iyadoo meesha ugu darneyd ee aadka u saameeyeen ee ahayd magaalada derna markii duufaanku ka soo kacay ee xeebta habeennimadii axaddii ayay dadka deegaanku sheegeen inay maqleen qarxyo culculus taasoo ahayd markii biyo xidheennada oo ku yaalla ee bannaanka magaalada ee qarqarada soo jabsadeen iyadoo qulqulka biyuhuna ay ku soo dhaceen ee waadi derna oo ah haro kala badha magaalada taasoo keentay in biyuhu ay burburiyaan dhismayaashii sidoo kalena ay qaataan dadkii oo ay ku daraan badda mas-uul ka tirsan qaramada midoobay ayaa sheegay khamiistii in badi dadka halkaasi ku dhintay laga baaqsan kareeyey mas-uuliyiinta bariga dalka liibiya ayaa uga digay dadka inay duufaanno imanayaan iyagoo sabtidiina dadka ku amray in ay ka soo baxaan meelaha xeebaha iyagoo ka cabsi qabay in ay baddu soo fataado balse ma aanay jirin wax digniina oo ku saabsan inay biyo xidheennadu soo jabayaan dhibaatadan lama filaanka ayaa soo saartay sida uu duufaan ku xoogganaa iyo weliba sidoo kale nuglaashiyaha dalkaasi liibiya waddankan oo qani ku ah saliidda islamarkaana u kala qaybsan xukuumadda iska soo horjeeda badi 10 sannadood ee aynu soo dhaafnay kuwaasoo midkood ay ka dhisan tahay bariga dalkaasi halka tan kalena ay ka dhisan tahay amaba ay xarun u tahay caasimadda dalkaasi ee tripoli iyadoo mid ka mid ah natiijooyinka arrintaasi ka dhashayna ay noqotay dayacnaan xooggan oo la xidhiidha tasiilaadkii dalkaasi labadana biyo xidheen ee soo jabay oo ku yaallaya bannaanka magaalada derna ayaa la dhisay sannadihii 70-aadyadii warbixin ay soo saartay wakaaladda hanti dhowrka ee dalkaasi ee sannadkii 2020 ayaa lagu sheegay in biyo xireennadan aan la dayactirin inkasta oo loo qoondeeyey in ka badan 2 milyan oo yuuro sannadihii 2012 iyo 2013. Inka badan 3,000 oo meyda ayaa subaxnimadii Khamiistii la aasay, sida uu sheegay wasiirka caafimaadka dalkaasi, halka 2,000 oo kalena weli hawshooda lagu guda jiray. Isagoo sheegay in badi dadka dhintay lagu aasay xabaalo wadareedyo ku yaalay bannaanka magaalada Darna, halka kuwo kalena la geeyey magaalooyinka iyo weliba tuulooyinka halkaasi ka agdhow. Baarlamaanka fadhigiisu yahay bariga dalkaasi ayaa aqalka wakiiladu Khamiistii ansixiyeen miisaaniyad degdeg ah oo dhowaan 10 bilyan oo lacagta diinaarka dalkaasi Liibiya, taasoo qiyaastii noqonaysa ilaa iyo 2 bilyan oo dollar si loogu isticmaalo fatahaadaha, islamarkaana loogu gacan qabto dadka ay saameeyeen. Isla Khamiistiina bisha case dalkaasi Liibiya ayaa sheegtay in 13,300 oo qof halkaasi ku dhinteen, 10,000 qof oo kalena la sheegay in la laayahay, iyadoo mas-uuliyiinta maxalliga ahina ay sheegeen in tirada dhimashadu ay intaasi kasii kordhi karto. Fatahaadaha ayaa sidoo kale ku barakiciyey ugu yaraan 30,000 oo qof magaalada Darna, sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan socdaalku, iyadoo sidoo kalena 2,000 oo qof oo kalena ay fatahaadani ku qasabtay inay ka cararaan guryahoodii oo ku yaalay magaalooyinka bariga dalkaasi. Xafiiska bini'aadamnimada qaramada midoobay ayaa soo saaray baaq degdeg ah oo ah 17.4 milyan oo dollar si looga jawaabo waxyaabaha sida degdega ay ugu baahan yihiin 250,000 oo qof oo ah dadka ay sida aadka u saameeyeen. Xafiiskana qaramada midoobay ee OCHA ayaa ku qiyaasay in ilaa iyo 848,000 qof oo ku dhaqan 5 gobol ay ku nool yihiin meelaha ay sida tooska u saameeyeen roobka iyo weliba fatahaaduhu. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa isaguna sheegay in Mareykanku uu lacag u diri doono ururada gargaarka, isla markaana uu kala howlgeli doono mas-uuliyiinta Liibiya iyo weliba qaramada midoobay si ay u helaan taageero dheeri ah.
Mahadsanid Cabdixakiin Maxamuud Shirwax oo nala socodsiinaya warbixintaasi ee qortay wakaaladda wararka AP. Dadka koonfurta Suudaan u dhashay ayaa ka qaxaya dagaalka ka socda Suudaan, waxayna dib ugu noqonayaan dalkooda. Qaramada midoobay iyo dadka falanqeeya ayaa sheegaya in tallaabadan ay dhalin karto rabshado beeleed, khatarna gelin karto u gudbidda dimuqraadiyadda ee dalkaasi. Wariyaha V O A Henry Wilkins ayaa rink oo koonfurta Suudaan ku taalla warbixintan ka hadlaysa mustaqbalka aan la hubin ee dadkaasi iyo saameyntoodaba ka soo diray. Sahra Cabdi Axmed ayaana noo soo koobaysa.
Dekadda webiga ah ee rink ee ku taalla koonfurta Suudaan, dadka soo laabanaya ee ka soo cararaya colaadda Suudaan dhinaca waqooyiga ayaa isu diyaarinaya inay doomo ka raacaan halkaasi si ay u sii maraan Niilka, isla markaasina ay u gaaraan magaalada Malakal. Iyaga oo horay uga qaxay colaadda beelaha koonfurta Suudaan sannado ka hor, ayaa Saara Reth oo ay welinayaan caruurteeda waxa ay ku qasabtay inay dib ugu noqdaan haatan gobolka Niilka Sare sababtoo ah colaadaha Suudaan oo soo bilowday bishii Abriil. Reth ayaa V O A-da waxay kala hadashay inay dib ugu noqonayso magaaladeeda oo ay shaqo raadsanayso ay bilowdo.
For me, I don't know what I'm going to be capable of doing to earn a living, so I will do whatever I can. I don't have any resources to start a business either.
Wax aan awood u yeelan doona inaan sameeyo si aan u helo nolol maalmeedkayga, sidaas oo ay tahay se waxaan sameyn doonaa wax kasta oo aan awoodo. Anigu ma hayo wax agab ah oo aan ku bilaabo ganacsi. Si kastaba ha ahaatee, dib ugu noqon maayo Suudaan. Tan iyo markii uu bilowday dagaalka ka dhacay Suudaan, in ka badan 200,000 oo qof ayaa ka qaxay Suudaan kuna qaxay koonfurta Suudaan. Inta badan dadkaasi waxay mareen rank. Dowladda Suudaanta koonfureedna waxa ay sameysay wax kasta ay awooddo si ay uga fogaato xuduudaha, isla markaasina looga hortago in xaalada bini'aadnimo ay halkaasi ka dhacaan. Waxaa lagu rari doonaa dadkaasi ayaa la yiri doomo ciriiri ah meelihii ay ka tageen sannado ka horna, haatan ayay dib ugu guryo noqonayaan. Iyadoo ay taasi jirta, ayaa waxaa ka wanaagsan in Suudaan aad joogtid, ayay tiri Rabiica Denk oo ka soo laabatay Suudaan.
The fighting was intense. I mean, it was a huge problem.
Dagaalka Suudaan waxa uu ahaa mid xoogan. Waxaan ula jeedaa waxay ahayd dhibaato aad u weyn. Dadka halkaasi ku nool oo aanan haysan wax cunto ah muddo 5 bilood ah, dilal badan, dadku kama bixi karaan guryahooda, xabada ayaa iska dhacaya habeen iyo maalinbo. Falanqeeyaasha ayaa sheegay in qulqulka dadka soo laabanaya ay u badan tahay inay dhibaato weyn ku keeni karto gudbida dimuqraadiyadda Koonfurta Suudaan iyadoo doorashadii ugu horeysay ee dalkaasina la qorsheynayo sanadka soo socda. Peter Berg Aichak ayaa waxa uu yahay khabiir ku takhasusay arrimaha Koonfurta Suudaan waxa uuna ka tirsan yahay jaamacadda Harvard waxa uuna yiri
For many years we had many South Sudanese population that had fled to the north who are now returning back and they're returning back to a country that is not ready to receive them. So we have a lot of humanitarian
sanada badan waxaan haysanay dad badan oo Koonfurta Suudaan ah oo u qaxayay waqooyiga kuwaas oo hadda dib ugu soo guriye noqonaya dhinaca Koonfurta Suudaan waxayna ku noqonayaan wadanka oo aanan diyaar u ahayn waqtigan soo dhaweyntooda hadaba waxa ina haysta dhibaatooyin intooda badan binaaadnimo waxana ay tahay su'aasha taagan miyaan ka fakarnaa doorashooyin xilli ay jiraan masiibooyin binaaadnimo aad u daran xaaladahaas ayaa sidoo kale ta saameyn kara xasiloonida iyo amniga mustaqbalka fog ee Koonfurta Suudaan. Waxa uu sarkaalkaasi intaas ku daray in siyaasiinta looga baahan yahay inaysan khilaaf ka dhigin dib u dhac ku yimaada doorashada hase ahaatee Salem Tesede Demesi oo ka tirsan macadka daraasaadka amniga ee fadhigiisu u yahay Koonfur Afrika ayaa sheegay in dadka ka soo laabanaya Koonfurta Suudaan ay isku dhici karaan xubnaha qoomiyadaha kale ee ku nool meelahii ay horay uga carareen.
And the humanitarian responses so far are not really structured in a way.
Jawaabaha binaadnimo ee la yahaatan looma qaabeyn si dhab ah oo waxa laga qabanaya lama yaqaan baahiyaha dadkan soo laabanaya sidaas daraadeed xaaladahan ayaa laga yaabaa inay horseedi karaan colaad beeleed ah oo lagu sheegay in mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee noqon doonto marka ay noqoto hirgelinta geedi socodka nabadda.
Mahadsanid Sahra Cabdi Axmed oo nala socodsiinaysa warbixintaasi oo soo diray Henry Wilkins. Markana dhinaca kalmahaysa.
Sure.
Masih Abdiddiini wuxuu gabagabo u ahaa idaacadda iyo caawa iyo dunida oo si toos idin kaga imaanaysay laanta afka Soomaaliga ee VOA. Tan iyo kulanti dambe leh dhegeystayaal, waxaan idin leenahay nabadgelyo.